Ён быў сам, незаўважны, шчаслівы і блізкі да дзікага сэрца жыцця. Самотны і малады, свавольны і неўтаймаваны, самотны пасярод пустэчы дзікага паветра і саланаватай вады і ўлову ракавінак на беразе і замглёнай шэрасці сонца і ярка ды лёгка адзетых дзяцей і дзяўчат і галасоў дзіцячых і дзявочых у паветры. Перад ім пасярод ручая стаяла дзяўчына, самотна і ціха, і ўзіралася ў мора. Яна выглядала так, нібы нейкія чары ператварылі яе ў падабенства дзівоснай прыгожай марской птушкі. Яе доўгія зграбныя голыя ногі былі па-жураўлінаму пяшчотныя і чыстыя, апрача таго месца, дзе смарагдавы след водарасцяў намаляваўся на плоці нейкім знакам. Яе сцёгны, крыху паўнейшыя, светла-матавага адцення, былі аголеныя амаль да клубоў, дзе белыя беражкі яе споднічкаў выглядалі як апярэння з мяккага белага пуху. Шыза шэрая спадніца была дзёрзка падаткнутая вакол таліі і падвязаная ззаду ластаўчыным хвастом. Грудзі ў яе былі нібы птушыныя, мяккія і дробныя, дробныя і мяккія, як грудзь цемнакрылай галубкі. Але доўгія светлыя валасы былі дзявочыя, і дзявочы, крануты цудам смяротнай прыгажосці, быў яе твар. Яна стаяла самотна і ціха і ўзіралася ў мора. І калі яна адчула яго прысутнасць і маленне ягоных вачэй, яе вочы павярнуліся да яго, маўкліва сустрэўшы яго позірк, без сораму і нахабства. Доўга, доўга вытрымлівала яна гэты позірк, а пасля спакойна адвяла вочы і паглядзела ўніз на плынь, злёгку калышучы нагою ў ваду сюды і туды. Першы ледзь чутны гук лёгкага хвалявання вады парушыў цішу, ціхі, нясмелы і шапаткі, няясны як гул далёкіх званоў у сне, сюды і туды, сюды і туды, і нясмелае полымя задрыжала на яе шчоках. «Божа мой мілы!» – усклікнула стывінава душа ў парыве зямной радасці. Усклікнула стывінава душа ў парыве Ён рэзка адвярнуўся ад яе і пайшоў па беразе. Яго шчокі гарэлі, цела палала як вуголле, рукі і ногі дрыжалі. Наперад, наперад, наперад ішоў ён праз пяскі, не спыняючыся, не заўважаючы нічога навокал, і спяваў дзікія песні мору, вітаючы крыкамі надыход жыцця, якое абудзіла яго сваім клічам. Яе вобраз назаўсёды запаў яму ў душу, але ніводнае слова не парушыла святой цішыні ягонага захаплення. Яе вочы паклікалі яго, і ягоная душа з радасцю паляцела насустрач гэтаму клічу. Жыць, памыляцца, падаць, перамагаць, ствараць жыццё з жыцця. Дзікі анёл з'явіўся яму, анёл смяротнай маладосці і хараства, пасланец светлага валадарства жыцця, каб у момант найвышэйшага захаплення расчыніць перад ім браму ўсіх шляхоў аблуды і славы. Наперад, наперад, наперад. Ён раптам спыніўся і пачуў у цішыні сваё сэрца. Куды ён зайшоў? Каторая цяпер гадзіна? Вакол не было ні душы, ніводзін гук не даносіўся да яго ў паветры. Набліжаўся прыліў, дзень быў ужо на схіле. Ён адвярнуўся ад мора і пабег праз узбярэжжа, узбег на адхон, не зважаючы на вострыя камяні, знайшоў пясчаны зацішак паміж утравелых узгоркаў і лёг там, каб вечаровая цішыня і спакой суцішылі бунт ягонай крыві. Ён адчуваў над сабою вялізны безуважны купал неба і няспешнае шэсце нябесных целаў. Адчуваў зямлю пад сабою, зямлю, якая нарадзіла яго і прыняла яго на свае грудзі. Ён заплюшчыў вочы зняможаны сном. Ягоныя павекі дрыжалі, нібы адчуваючы бязмерны кругавы рух зямлі і яе нябесныя варты. Дрыжалі, нібы адчуваючы дзіўнае ззянне нейкага новага свету. душа яго не патанала ў тым новым свеце, фантастычным, цьмяным, няясным, нібы марское дно, дзе луналі туманныя абрысы і невядомыя істоты. Свет, мігценне або кветень, мігценне і дрыжанне, дрыжанне і распусканне, узблеск святла, раскрыццё кветкі, усё гэта пашыралася, бясконца паўтараючыся адно за адным, успыхваючы яркім пурпурам, распускаючыся і блякнучы да бледна-ружовага, пялёстак за пялёсткам, хваля святла за хваляй святла, напаўняючы ўсе нябёсы сваімі мяккімі сполахамі, адзін ярчэйшы за другі. Калі ён прачнуўся, ужо вечарэла. Пясок і чэзлыя травы ягонага ложа страцілі сваё ззянне. Ён паволі ўстаў і, прыгадваючы захапленне свайго сну, уздыхнуў напатканай радасці. Ён узняўся на грэбень пясчанага ўзгорка і агледзеўся навокал. Настаў вечар. Край маладзіка рассек бледную пустэчу небакраю, край срэбнай дугі, укапанай у шэры пясок. Прыліў хутка накрываў зямлю пад лёгкі шэпт хваляў, пакідаючы рэдкія апошнія абрысы, як астраўкі ў разлівах вады.